Here, soos die oor van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oor van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres, so wil ons vanochtend ons oor op U rig, nie op 'n mens nie, nie op 'n kerk nie, maar ons wil ons oor rig op U wat in die hemel troon, U wat is en U wat was, en U wat sal wees tot in alle ewigheid. U wat nooit laat vaar die werke van U hande nie, maar U wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader, deur Christus Jesus sy Seun. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Heilige Gees ook in ons midde vanoggend. Amen. Terwyl jy blaai daar na Matteus 28 toe, ons gaan saam lees vanaf vers 16. Spesiale woord van welkom ook aan ons besoekers. Van u is lidmate ook, wat ek lanklaas gesien het. Ek het verneem u is in die buitenland ook besig. Lisbeth, ek bly jy is ook vanoggend hier so. Elsa, wat saam met Tannie Tini hier so is, Tannie Tini se dogter, baie welkom. Ook al die ander wat ons vanoggend besoek, baie dankie dat u hier is. Matteus 28 vanaf vers 16, wanneer u dit gevind het, gaan ons stil word en ons gaan tot die Here nader. Hemel Vader, baie dankie vir die mooie soete klank van die ritsel van die bladsye van u woord wat ons in ons hande kan vashou. Dankie vir die mooie gewoonte nog wat ons mense het om die woord saam te bring. Onlangs vra iemand my Here, het julle een van die borde in julle kerk? Ek sê ja. Sing julle van die bord af? Ek sê ja. O, dis lekker. Die volgende vraag was, lees julle ook van die bord af? En ek sê nee. Want ons wil hê ons mense met die woord van God nog in hulle hande vashou. Ons wil hê dat u moet deur u woord, ons weet u kan deur 'n bord ook spreek, maar ons wil hê ons mense moet nog weet, waar is die boek van Matteus in u woord? Ons wil nie so gemaklik word, dat ons niks hoef saam te dra kerk toe nie. Maar wanneer ons gaan kamp, dan dra ons die hele tent op ons rug, en dis nie swaar nie. Here, ons wil u woord, die swaard van die gees, wil ons nog in ons hande vashou, wil ons nog lees, wil ons nog luister wanneer u tot ons spreek. Dankie dat ons u kan eer, deur vir u te gesing het, ons het u lief. Heer, in my eie hart en my eie lewe het ek maar net weer hierdie week intens besef dat u het my eerste lief gehad. Vader, dankie dat u gees ook in ons hart liefde opwek vir u, maar ook vir mekaar. En daarom sê ons dankie dat ons die voorreg ook het om te kan bid vir mekaar. Dankie vir hulle wat in hierdie tyd die moeilike tye gaan. Mense wat siek is, mense wat deur operasies gegaan het, mense wat u deurgedra het, andere wat bekommerd is oor hulle omstandighede, andere wat groot besluite moet neem. En dankie vir u woord wat u ook gegee het, wat ons vandag met mekaar kan deel. Dankie vir hulle wat verjaar, ons pleit, Here, dat u hulle in besonder ook kom seën. Dankie vir hulle, my Vader, wat ook in hierdie tyd ervaar dat u met hulle 'n kosbare pad stap. Dankie vir die gemeente wat ons weet u mee 'n pad stap. Dankie vir die voorreg om nog hier te kan bedien, solank as wat dit u wil is. Vader, nou vra ons dat u ook sal wees met hulle wat in die sendingvelde werk. Ons het die afgelope tyd weer kennis geneem van broeders en susters, kollegas wat groot werk vir u doen. Ja, Here, hulle is nie, soos ons sal sê, in die limelight nie. Hulle is nie die vername dominees wat mense se aansien soms verkry nie. Maar een ding weet ek, hulle is besig met God se werk. En u seën hulle, en u voorsien ook in hulle behoeftes. Dankie my Vader, dat ons ook kan bid vir Ron en Helena, en dat ons weet dat hulle ook in hierdie tyd, en ook vir mevrou Annelie Keizer en dominee Jan Keizer, dat ons weet hulle ook met kanker in 'n geveg betrokke is om oorlewing. En die woorde wat ek gehoor het die afgelope week uit Helena se mond was, ons hou nogtans die Here vas vir sy goddelike genesing. Here, mense wat nog in die moderne tyd nog steeds kan weet, hulle kan God glo. Hulle hoef nie angstig rond te kyk nie. Nou, Here, wil ons bid dat wanneer ons u woord gaan lees, dat ons ook kan weet, ons kan u glo. En dat ons kan weet die woord wat u gegee het vir die prediker om te spreek. Dit is nie sy eie woord nie. Dit is u woord. Spreek tot ons, maak ons harte oop en ontvanklik. En dan weet ons, Jesus sal verheerlik word. Ons bid dit in u kosbare naam. Amen. Matteus 28 vanaf vers 16 en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Verskoon my, gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Wonderlike woord wat die Here Jesus spreek, wonderlike beloftes, maar ongelukkig voor die wonderlike woord van die Here en voor die wonderlike beloftes is daar so iets wat van 'n negativiteit. Het jy dit opgemerk in daardie gedeelte? Wat is die negativiteit? Twyfel. Ja, voor op die blaadjie het ons dit dalk vir u weggegee. Twyfel. Ons wil vanoggend en vanaand met u praat oor 'n saak, vriende, wat ek wil amper sê algemeen is in ons lewen. In ons lewens. Die saak van twyfel. En as ons kyk in die woord van die Here, dan was twyfel ook iets wat by mense onbekend was nie. Ons lees immers hierso twee reaksies van die mense en toe hulle hom sien het hulle hom aanbid. Aanbidding toe hulle die Here Jesus sien en dan lees ons van 'n volgende reaksie, maar sommige het getwyfel. Jy weet, liewe broers en susters, die Christendom in die wêreld staan voor 'n reuse uitdaging. Ek weet nie of u met dieselfde oog en dieselfde oor en dieselfde ingesteldheid koerante lees, mediaberigte volg op televisie of op radio, tydskrifartikels se opskrifte na kyk soos wat ek daarna kyk nie. En ek verwag nie u moet maak soos ek maak nie. Maar my belewenis is dat die wêreldmedia alles in hulle vermoë doen en dan sekere groeperinge en sekere individue en veral in Suid-Afrika alles in hulle vermoë doen om die Christelike geloof te diskrediteer. Is ek te wyd as ek dit sê? Dis wat ek beleef. Dis wat ek sien, baie suggestiewe opskriffies op lamppale met vraagtekenings agterna, as 'n dominee of 'n pastoor of 'n Christen iets verkeerd gedoen het, voorbladnuus. Dis wat ek sien. Hoekom is dit aan die orde van die dag? Meer en meer mense, selfs belydende Christene, weet nie meer wat om te glo nie. Mense raak verward in die tyd waarin ons lewe. Die Bybel, God se woord, word afgemaak as 'n spilleuns en mense twyfel aan hulle geloof. Ek het nie die fliek gaan kyk nie, ek het na sy resensie geluister op die radio terwyl ek kinders rondgery het vroeg in die oggend en dis die nuwe fliek van Noah, van Noag. Ek wil nie weet wie van u het om gaan kyk nie, maar wat ek hoor en ek praat nou op hoor sê, is daar baie dinge wat glad nie ooreenstem met die Bybel nie. Hoekom sal mense wil flieks maak oor 'n Bybelse gebeurtenis en dit dan nie vertolk soos wat die Bybel sê dat dit gebeur nie. Met een rede. Nee, met 'n paar redes. Nommer 1 rede, om die Bybelse inhoud te diskrediteer of onder verdenking te plaas. Nommer 2, om mense verward te maak. Nommer 3, om mense te laat wonder. En nommer 4, om hierdie type beeld te skep van, ach, dit was maar net nog 'n fabel, nog 'n storiekie. Ek sê nie, jy mag nie die fliek gaan kyk nie, ek het nie daardie mag oor jy nie, en ek wil ook nie daardie mag oor jy hê nie. Maar wat ek wel sê, vriende, ook in ons geleese gedeelte, ek gaan verkies om uit die woord uit te praat, merk ons op dat sommige mense het getwyfel. Jy moet verstaan, hierdie naweek wat kom, gedenk die Christendom wêreldwyd die Paasfees. Herinner die Christendom hulle aan hierdie Messias, die Christus wat gesterf het aan 'n vloekhout, maar daar's ook blydskap want ons herinner ons ook aan hierdie Christus wat opgestaan het. En dis hoekom ek met u praat hier voor Paasfees oor hierdie onderwerp van twyfel. Ek vind die woord twyfel in die Nuwe Testament 9 keer. Die Afrikaanse woord twyfel 9 keer in die Nuwe Testament. Dan word hy vertaal in die King James en die Engels met 'n paar woorde. Doubt, doubting, staggered and wavering. OK? En wanneer ek gaan kyk na die meeste kere wat hierdie woord gebruik word, is dit een gemeenskaplike Griekse woord, diakrino. So dit is 'n saamgestelde woord van dia. Nou wat is die diameter van iets? Dis die deursnee van iets. Is jy met my? Dis ook 'n woord wat ons wiskundig gebruik. Dia en krino is twee woorde. Dia beteken denoting separation, wat dui op verdeling van iets. As ek die diameter van 'n sirkel wil bepaal, dan vat ek hom in die middel reguit deur en ek kry sy diameter. Is jy met my? As ek wil krino, dan beteken dit to distinguish, om te onderskei. To decide, om te besluit and to judge, om te oordeel. Nou moet jy nie hierdie oordeel sien soos so baie Christene vir my so vinnig so graag sê. Ons mag nie oordeel nie. Dis nie waarvan hierdie oordeel praat. Die krino is om te beoordeel, om te weeg. Is jy met my? En die regter wat daar in die regterstoel sit en 'n saak verhoor, hoewel dit werk deesdae anders in Suid-Afrika, het ek ook hierdie week gesien, het die verantwoordelikheid om te krino, om te beslis wat hier plaasvind, is dit reg of is dit verkeerd, om te onderskei. So wanneer ons die woord twyfel gebruik in die Bybelse konteks en het verwys na die woord diakrino, dan beteken dit to be divided in one's mind. Om hier in jou gemoed verdeeldheid te beleef, om onseker te wees. Om nie seker te wees nie. So wanneer ons sê iemand twyfel, dan is 'n persoon in hom of haarself verdeeld en kan nie regtig besluit wat is reg, wat is goed, wat is verkeerd, wat is sleg nie. Is jy met my? Ek praat met u vanoggend en vanaand oor die onderwerp van twyfel en ek gaan u terugvat na sekerlik 'n boodskap wat ek onthou ek op 'n stadium in hierdie gemeente gebring het. Maar nie in hierdie formaat nie, heeltemal in 'n ander opsig. Maar ek wil graag vra dat u vir die volgende paar gedagtes blaai na Matteus 14 toe. As u wil, Matteus 14, daar waar ons lees van Jesus wat op die see loop. Ek gaan die eerste 3 gedagtes vanuit daardie gedeelte. Ek weet, ek het al een keer, ten minste het ek vir jou boodskap gebring oor waar Jesus op die see geloop het en Petrus se optrede ensovoorts ensovoorts. Maar ek wil u verseker, ek het heeltemal 'n ander boodskap hier gesien rondom die woordjie van twyfel. As ons vers 26 lees, dan vind ons die woord, ag nie vers 26, vers 31, verskoon my vers 31, dan vind ons die woord twyfel, en Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek, en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelovige, waarom het jy getwyfel? Nou kom ons plaas mekaar gou in die prentjie, die punt wat ek met u wil bespreek nou, punt nommer 1 van die boodskap oor twyfel is, twyfel bring vrees. Twyfel bring vrees. En wat ek vir u wil sê is, dat die disippels die Here Jesus voor dit, het die Here Jesus om gaan afsonder, hy het gaan bid, en intussen het die disippels besluit, hulle gaan oorvaar oor die meer van Genesaret, of die see van Tiberias, hy het verskillende name. En terwyl hulle hier in die nagwake besig is, en skielik het die wind opgekom, is interessant hoe daai meer geleë is, en hoe die winde dan kan waai daarso, en groot golwe maak op 'n meer, golwe soos op 'n see. Toe raak hulle bang, en ewe skielik sien hulle, hier kom die Here Jesus aangestap, en hulle word nog banger, hulle begin vrees, en Petrus sê vir die Here, maar as u wil hê ek moet glo, dis u sê ek moet na u toe kom, ek het oor daai met u gepreek, maar ek wil met u praat oor, twyfel bring vrees voort. U sien toe hierdie mense in die skuit is, toe word hulle bang, maar in vers 31 spreek Jesus die groot probleem aan, hulle groot probleem was nie vrees nie, hulle groot probleem was twyfel, hulle het getwyfel, en twyfel vriende, hoe langer u en ek twyfel, en hoe meer u en ek twyfel, sit daar die twyfel oor in vrees, en daai vrees maak dat u en ek anders optree, as wat ons onder normale omstandighede sou optree. Dis die twyfel in hulle hart en in hulle gemoedere, wat hulle uiteindelik tot vrees gedryf het. Hoe dikwels gebeur dit nie met u en my nie? Wanneer ons begin het twyfel, kom ek verduidelik vir u in 'n praktiese sin. Begin daar so klein knibbeltjie agter in my oor, het u dit al agtergekom? So wonder, ek wonder maar net, ons sê dit vir mekaar, en die wonder word al hoe groter, en dit word twyfel, en hoe langer ek twyfel, hoe meer word ek moedeloos, en ek sê, ag, ek weet die Here gaan dit nie vir my doen nie, en later aan, vrees ek, want as dit nie gebeur nie, gaan hulle morgen my kar kom vat. Is jy met my, om 'n praktiese voorbeeld net te noem, my karre is betaal, die Here het hulle betaal, ek noem net 'n voorbeeld. Geliefdes, twyfel, wat 'n vorm dit ook al mag wees, of dit oor 'n aspek in jou gesinslewe is, in jou privaat lewe, of in jou geestelike lewe, hoe langer u en ek daar die twyfel vertroetel, hoe groter risiko loop u en ek, dat daar die twyfel gaan omskakel in vrees. En ek wil vandag vir u sê, terwyl hierdie disippels in hierdie skuit is, in hierdie boot is, en terwyl Jesus die grondprobleem aanspreek, en vir waarom het hy getwyfel, en terwyl hulle vrees en bewe openbaar, wat doen die Here Jesus? Hy sê, hou goeie moed. Dit is ek. Moenie vrees nie. Vers 27. Kyk vir my. Enige iemand wat vanoggend hier sit, ek, dis nie vir my om te weet waaroor u twyfel nie. Ek kan vir jou legio redes noem waarom ek soms kan twyfel. Maar enige iemand wat vanoggend hier sit, en daar is twyfel in jou gemoed, sê die Here Jesus vanoggend vir jou, hou goeie moed. Dit is ek, moenie vrees nie. Weet jy wat dit beteken wanneer Jesus sê, dit is ek? Dit is dieselfde intensie, as toe hy gesê het vir Moses daar by die brandende bos, Moenie so stres nie, Moses, excuse, net moderne taal. Moenie so stres nie. Sê vir die volk, dit is ek. Ek is, het jou gestuur. Wat beteken dit? Dit beteken dat alles wat in Christus Jesus een my eiendom is, by die dag wat hy een my siel uit genade gered het, is ons sin. Is jy met my? En dit moet jy vanochtend gryp en sê, ek twyfel nie meer nie. Die vrees wat besig is om jy beet te pak. O, vriende, vrees is een ding wat een mens kan vernietig. Die vrees vir baie dinge, ek wil nie voorbeelde noem nie. Sy oorsprong is twyfel. Daar die vrees ook vanochtend, om dit vir God te gee, en te sê, ek hoor wat jy vir my sê. Ek hou goeie moed. Ek weet, ek is. Praat nou met my. Tweede gedagte. Twyfel daag soms God uit, weet jy. Dis 'n gevaarlike ding. Vers 28 in Matteus 14. Ons almal weet wat het Petrus gesê. En Petrus antwoord hom, nadat die Here gesê, moenie vrees nie, hou goeie moed, dis ek. Hy hoor sy stem, hy sit al 3 jaar in sy voete. Nadat die Here Jesus hom identifiseer en met hom praat, luister wat sê Petrus, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Hierdie twyfel, hierdie onsekerheid, hierdie verdeeldheid in Petrus se gemoed maak, dat hy vrees, en hulle skree, sê die skrif. En dan tree hy in sy menslikheid op, en hy daag eindelijk God uit. Hy sê, as dit U is, sê vir my, ek moet op die water na U toe loop. Weet jy wat? Ons moet nie vir Petrus te kwaai wees met hom nie. Ons doen soms dieselfde. Here, as U met my is in hierdie ding, laat my geluk. Here, as dit U is, laat ek hierdie ding doen, of daai ding kry. Ons daag soms God uitvind. Ons wil soms vir God voorsê. Ons wil soms vir God eindelijk gebied. Petrus se probleem in sy hart was, hy het getwyfel. En hy wou sien of hy kon doen wat God kan doen, om op water te loop. Daar in Jesaja 14 was daar 'n ander persoon wat God so uitgedaag het. Kan jy jou daarvan onthou? Sorry, ons Bybelklas het lanklaas by mekaar gekom. Die vyand het God uitgedaag. Die Satan, die hoofengel van al die engele. En hy het van sy posisie afgeval. En hy is in die wêreld ingestuur en tot vandag toe nog teister en tempteer hy elkeen wat God lief het. O, vriende, hoe gevaarlik is dit om toe te laat dat twyfel in u en my gemoed van ons besit neem en dan dink ons kan met God praat en doen wat ons wil. Ander persoon was een man met die naam van Goliath. Ons allemaal ken hom. 1 Samuel 17:36. Hy daag die slagorders van Israel uit. Hy daag God uit. En wat doen God? Daar die dag is sy lewe van hom weggeneem. Wat sê ons vir u vandag? Moenie toelaat dat twyfel oorgaan tot vrees, en dat hierdie twee entiteite so saamwerk in jou lewe, dat het jou uiteindelik van God vervreem nie, sodat jy net nie meer hoor, wanneer God met jou praat nie. Het dit met Petrus gebeur? Ek hoor net 'n gebrum. Nee, laat ek julle help. Ouens, probeer om op Sateaan nie te laat TV te kyk, want julle is so moeg vanoggend. En ek voel so energetiek vanoggend. Dit het nie met Petrus gebeur nie. Hy het nie van God vervreemd geword nie. Weet jy hoekom nie? Kom ek wys jy hoekom nie. In vers 29 En Jesus sê vir Petrus, en hy sê, net een woord, wat sê? Kom! As jy vanochtend hier sit, en twyfel, het oorgegaan tot vrees, en hy twyfel, het jou so vrees bevange gemaakt, dat jy tot God uitdaag, om te doen wat jy wil, jy moet doen, gaan sit nie vanochtend te laat nie. Dan sê hy vanochtend vir jou ook, kom. Hy rek sy hand uit, en hy wil die twyfel in jou hart wegneem. Die derde gedagte, wat ons merk onder hierdie gedagte hier so by Matteus 14, is twyfel let op die reële. Die reële verwys na die werklike. Twyfel wil altyd die bewyse sien. Sê met my, twyfel wil altyd iets sien wat kan waar maak wat jy nie wil glo nie. En dit merk ek in vers 30. Deur die reaksie van Petrus, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, vrees. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Wat doen twyfel? Twyfel maak dat ek alles en allemaal bevraagteken. Twyfel maak dat as ek nie kan sien iets is wit en iets is swart nie, die reële, die werklike, dan kan ek nie glo nie. Of dan wil ek nie glo nie. En wanneer ons dit toepas nou in die geestelike realm, dan is baie mense kom in die kerk, by die kerk, by die koninkryk van God, voor die koninkryksdeure, maar twyfel maak, ek wil eers sien, voordat ek gaan glo. Is jy met my? Soms vertrou jy die Here in jy lewe vir 'n saak, en twyfel begin maak, dat jy hom nie meer glo nie. Want dit gebeur nie so vinnig as wat jy en ek wil hê, dit moet gebeur nie. En Petrus doen hy dieselfde. Nadat hy God uitgedaag het, is die Here Jesus so wonderlik, hy sê kom, en hy vat hom. En hy loop, en ek het hier oor vir jou boodskap gewing een paar jaar terug. Maar toe hy begin het twyfel, toe kyk hy na die reële dinge rondom hom. Hy sien die, hy hoor die wind. Hy sien die golwe. En toe word hy weer bang. 'N tweede keer vrees. U en ek is nie beter nie. Wel, ek is nie beter nie, weet jy. Soms doen die Here vir my 'n wonderlike ding. En ek sê, yes, die Here is groot, die Here is goed. Soms doen hy nie iets, wat ek wil gehad het, hy moet doen nie. En dan twyfel ek weer. Nee, vriende, dis nie Godse pad nie. Ons mag nie let op die reële nie. Hierdie twyfel maak dat ons al dieper en dieper wegsink in die gat van ongeloof en die gat van moedeloosheid, weet jy. Lateran is jy so down. Lateran is jy so plat geslaan. Lateran is jy so op 'n vlak van 'n put, dat jy net nie meer die lig daarbo kan sien nie. Dit alles, omdat ek soos Petrus na die reële kyk en ek twyfel. Wat doen die Here Jesus? Toe Petrus hierdie tweede keer twyfel, hierdie tweede keer vrees, wat doen hy? Hy hoor die noodkreet van Petrus, Here, red my! En hy sê vir hom, nee pel, you've had your chances, ek het nou genoeg gehad van jou, sink en kry klaar. Ons doen dit met mekaar, maar nie Christus nie, nie Christus nie. Weet jy wat doen hy? Die Here Jesus, dan vers 31, en Jesus, luister mooi, het dadelik sy hand uitgesteek. Wat doen ons met mekaar? Saffe eers 'n bietjie pel, jy soek nou al lank daarvoor. Is dit nie wat ons met mekaar doen soms nie? Nee, nie Jesus nie. Hy steek dadelik sy hand uit. En hy gryp hom. En hy sê vir hom en hy spreek die probleem aan. Hy raas nie met hom omdat hy bang is nie. Hy sê vir hom, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Dis die wese van Petrus se probleem, die twyfel in sy hart. O, vriende, Vanoggend voel jy miskien, jy dobber rond tussen hierdie waters en die winde waai om jou kop en jy weet nie meer wat om te doen om hier uit te kom nie. Hou net op twyfel. En gee jou hand vir die Here Jesus en sê vir hom, Here, hier is my hand. En ek wil vanoggend vir jou sê, hy gaan jou hand vat en hy gaan vir jou optel. Is jy gewillig om die hand uit te steek? Hou op om jy blind te staar teen die reële dinge. Hou op om jy blind te staar teen hierdie wat jy sien, die werklike. Staar jy blind teen die kruis wat op Golgotha gestaan het. Kyk na hom wat op die kruis houd vir jou en vir my alles moontlik gemaak het. Kyk daarna. Nog twee gedagtes, dan is ons klaar. Blaai saam met my na Matteus 21 toe. Daar vanaf vers 18 lees ons van die verhaal van die verdroogde vyeboom. En nou gaan ek maar net iets sê vastmaak wat ek al reeds na verwys het. Vierde punt is, twyfel loop hand aan hand met ongeloof. In Matteus 21 vers 21, maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir hulle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het, maar al sê julle ook vir die berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. Jy sien, het jy kennis geneem hiervan? So wat sê die Here Jesus in werklikheid? Hy sê ons moet geloof hê. Hy sê ons moet nie twyfel nie. So as ons geloof het, as ons nie geloof het nie, en ons twyfel, dan is ons moes ongeloofig. Is jy met my? En daarom twyfel loop hand aan hand met ongeloof. Mense sê graag vir my, ach dooms, ek twyfel nog 'n bietjie oor dit. Twyfel maak altyd plek vir die ware probleem, ongeloof. Het jy al so daaraan gedink? Twyfel maak altyd plek vir die ware probleem. En die ware probleem is ongeloof. Dit is ongeloof wat vooraf gegaan word deur twyfel, wat altyd baie vrae stel. Lees 'n bietjie saam met my vers 20. En toe die disippels dit sien, dis nou nadat die Here Jesus hierdie vyeboom vervloek het, Markus vertel van ons, hulle die volgende dag daar verbykom, toe sê Petrus, ek gaan dit net vry vir jy aanhaal, haai Here, hierdie boom is verdroog, wat die gister vervloek het. Toe sy nou verwonderd. Dis wat Markus nou in sy verhaal sê. Maar hierso merk ons in vers 20, en toe die disippels dit sien, was hulle verwonderd en sê, hoe het die vyeboom so onmiddellik verdroog? Hulle bevraagteken die seun van God se mag oor die natuurlike, oor die natuur. En twyfel het altyd 'n voorloper, of eintlik 'n naloper, wat se naam is ongeloof. En baie mense wat in baie dinge twyfel, is net plain ongeloofig. Die woord van God sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geliefde, as jy na Christus toe wil kom, kan jy nie langer twyfel nie. Geliefde, as jy na Christus toe gekom het, mag jy nie langer twyfel nie. Hy is die seun van God. Hy is die redder van hierdie wêreld. Hy is gekruisig vir jou en vir my. Ons wil baie keer baie vrae vra en ons wil baie redeneer, maar die wese in ons hart, die wesenlike probleem is eintlik maar ongeloof. Ons hoef nie ons intellektuele vermoëns aan God te toon nie. Baie mense wil graag hulle intelligensie toon deur vrae te vra. Die disippels het ook gedink hulle gaan nou die Here Jesus vasvra. Hoe het hierdie boom nou so vinnig verdroog geword? Hulle moes net aanvaar, God het gesê, word droog, toe is hy droog. as God sê, word gesond, is jy gesond? Ja of nee? Dankie vir die wat dit saamstem. Ons hoef nie ons intelligentie aan God te openbaar nie, hy weet immers wat ons intelligentie is. Hy, weet julle wat? Hy het daai intelligentie aan ons gegee. Hy was die skepper van dit. Hy weet hoeveel hare het ek op my hoof. Hoeveel te meer weet hy, hoeveel breinselle het hy vir my gegee. Hoeveel te meer weet hy, wat is my IQ? Ek hoef nie vir hom iets te demonstreer en vir hom te probeer strik vrae stel, soos wat die fariseërs gedoen het nie. Laai gou saam met my na Markus se weergawe van hierdie storie, is Markus 11, is net na die Matteus evangelie, kry ons Matteus, Markus, en dan lees ons in vers 22, dis dieselfde gedeelte nou, oor die vyeboom, dan lees ons wat God van ons vra. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Waar daar geloof is in God, is daar nie tyd, plek of ruimte vir twyfel en ongeloof nie. O, vriende, ons sluit hierdie boodskapie vanoggend af oor die saak van twyfel. En ek vra vir jou om saam met my te blaai so heel wat agter in die Bybel na die boek van Jakobus, net na die boek van Hebreërs. Vind ons die boek van Jakobus. En Jakobus was die broer van die Here Jesus. Hy het 'n aardse moeder gehad, Jakobus, en 'n aardse vader, terwyl ons weet, die Here Jesus het nie 'n aardse vader gehad nie. Ek maak die stelling, twyfel veroorsaak dikwels dat ons God se seëninge mis. En nou haal ek dit uit hierdie gedeeltekie van Jakobus vers 1 tot 8, ek gaan dit vers 2 tot 8, ek gaan dit baie vinnig lees. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens, wat 'n mens, die een wat twyfel, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Hou die Bybel daar oop. Wanneer ek die punt maak, die stelling, twyfel veroorsaak dikwels dat ons God se seëninge mis, dan haal ek dit uit hierdie aspek, hierdie gedeelte van wat Jakobus hier vir ons sê. En daarom het ek die hele konteks gelees, daai klein perikoop, daai klein paragraafie van vers 2 tot 8, is een paragraafie wat 'n gemeenskaplike middelpunt hanteer. Wat lees ek daarin? Ek lees die volgende. Ja, daar sal versoekinge kom. Vers 2. Baie kinders van die Here dink as hulle met God wandel, is daar nooit versoekinge nie. Dink jy ook so? Ons is nog nie in die hemel nie. Tweede hoofpunt wat ek daar raak sien is in vers 3. Ja, ons geloof sal op die proef gestel word. Baie kinders van die Here dink, omdat ek God gekies het, omdat ek die Here se pad gekies het, gaan daar nou nooit meer oor my pad beproewinge kom nie. Jy maak 'n fout, dit gaan meer word. Hoekom? Ja, deur dit alles moet ons geestelik groei, vers 3 en 4. Hy wil sê, hierdie beproewinge moet ons lydsaamheid, die feit dat ons het kan verdra, wil hy ons daartoe in staat stel. Maar wat doen ons? Ons ruk ons op, as daar iets verkeerd gaan in ons lewe. Ons wip ons, ons is kwaad vir die Here. Nou hier is een wat ek graag baie keer baie nodig het. Ja, ons sal soms wysheid benodig om die storms te kan deurstaan. Vers 5. Maar wat doen ons? Ons maak staat op ons eie wysheid. Ons het mos niks en niemand nodig om ons te vertel wat om te doen en hoe om dit te doen nie. Nee, vriende. Dis ongeloof wat maak dat jy in jou eie wysheid optree. Dis twyfel wat maak dat jy sê, ek gaan hierdie ou dingetjie gou uitsorteer. Kom ons klim in die kar, kom ons gaan gou. Impulsiviteit is ongeloof. Ek het al baie dit gedoen so, hoor. Baie. As ek terugkom, is al grote moeilikheid as voor ek so intoe gegaan het. Ja, ek lees in vers 5, slegs God kan ons help. Ek lees in vers 6, ja, ons moet in geloof bid. En ek lees in vers 6, ja, ons mag nie twyfel nie. Wat sê ek vir u? Ek sê vir u, vriende, dat God het vir u en my baie meer seëninge in gedagte as wat ons vermoed. Maar ons twyfel. Ek gaan nie dominee vaar vanoggend nie, kou, laat hy vir ons bid. Maar ek weet nie of het gaan help nie. Miskien moet ek vaal met my met olie ook salf nie, koe. Maar dink jy dit gaan een verskil maak? Smaak so my karolie. Dink jy dit gaan een verskil maak? Jy sien ons dink in ons gemoed, hier binnen in ons gemoed word ons verdeeld. Ek dink ek gaan hierdie maand, ek gaan die Here vertrou. Ek gaan dit en dit doen. 3 dae. Jong, het lyk nie asof dit gaan werk nie. Miskien moet ek een ander plan maak. Wat denk julle? Moet ek een ander plan maak? Hou op planne maak. Planne is een demonstrasie van jou en my ongeloof. Is een demonstrasie van ons twyfel om na God toe te kom en te sê, nou lees ek vir jy wat staan in Jakobus 6, 7 en 8. Ek is moeg, Here, om soos een golf van die see deur die wind gedrywe en voortgesweep te word. Here, ek is moeg om met u te baken en te onderhandel. Here, ek is moeg om so verdeeld te wees in my gemoed. Weet julle waar is die mense gemoed? Hy sê so. Om so verdeeld te wees in my hart, dan wil ek u vertrou, dan wil ek weer my eie ding probeer. Here, ek is moeg vir u die lewe. Ek wil ophou twyfel. Ek wil nie 'n dubbelhartige man of vrou meer wees nie. Dubbelhartigheid wys maar net op else verdeeldheid in my gemoed. Here, ek wil u vertrou. Here, ek wil Vrydagoggend, as ek my oë oopmaak of ek raak wakker of ek klap die wekker van die tafeltjie af hier langs my en ek sê bly stil, dit is 'n afdag vir my. Dan wil ek besef, dis die dag wat ons gedenk wat u vir my gesterf het. Here, ek worry nie vandag oor die wêreld nie, en nou sê ek worry nie in 'n lelike sin nie. Ek sê, Here, ek wil hierdie dag onthou, my twyfel is weg, u het vir my gestraf. En as die Here jou spaar, en jy staan sonoggend op, volgende week, word jy wakker kan word, en sê, Here, ek twyfel nie meer nie, u het die dood oorwin, ek weet ons gedenk dit vandag, daarom het ek die ewige lewe. Daarom het ek blydskap. Daarom het ek vrede. Daarom is ek nie meer verdeeld in my gemoed nie. O, vriende, iemand moet daai kindjie gaan help, hy of sy word doodgeslaan. Ons sluit af. Ons praat vanavond verder oor twyfel. Ek kan maar weer vir jy sê, die Heer het met my gepraat oor twyfel. Twyfel bring vrees, vriende. Vrees vernietig jou. Twyfel maak dat jy soms God uitdaag. Twyfel kyk na hierdie hele, die tasbare hier rondom ons. Twyfel en ongeloof loop hand in hand. En twyfel maak dat ek God se seëninge mis. Moet nie vandag hier uitgaan en sê, weet jy, ek het nou gehoor wat jy sê, ou dooms, maar ek gaan maar so aan nie, moet nie so aangaan nie. Kom vandag en buig voor die Here, sê vir die Here, u twyfel nie verder nie. Maak 'n besluit vandag, al gaan het sleg by die werk, al lyk het sleg op die finansiële front, moenie twyfel nie, vertrou die Here. Vanavond gaan ek vir jou baie meer positiewe gedagtes met die deel vanuit 'n Godsmanse lewe in die Bybel, om nie te twyfel wat dit vir hom beteken het, wat dit vir hom ingehou het, en 'n paar ander gedagtes. Ek vertrou om u vanavond ook rondom die woord van die Here te ontmoet. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie vir u woord. Baie dankie, laat ons weet dat diakrino staar die woord wat maar net verduidelik dit wat ons elke mens van tyd tot tyd beleef, 'n twyfel, 'n onsekerheid met betrekking tot baie dinge. Maar dankie dat ek in u handelinge met die mens en dan vooral by Petrus en ander omstandighede, dat ek opmerk dat u nie sommer maar net mense verdoem nie, maar dat u dadelik die hand uitstrek en dat u help. En dankie dat ek vanoggend kan bid vir elke siel, elke persoon wat hier sit, wat sê, Here, u het vandag met my gepraat. U weet wat in my gemoed omgang. U weet wat ek beleef. U weet dat ek al by die punt van vrees en ongeloof is. Maar ek wil vandag my hand uitsteek na u toe en sê, Here, help my. Neem weg hierdie twyfel. Maak my geloof in u vas. Elke persoon wat so in sy of haar hart in hierdie oomblikke tot u spreek, dank ek u dat ek weet u alleen kan sekerheid gee. Geen boodskap van 'n leraar of van 'n kerk of wat ook al nie. Dis die Heilige Gees van God wat in ons harte sekerheid gee met betrekking tot 'n saak. Dankie daarvoor. Ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.